А зараз свабода ў турмах. Герой перадачы зняволены Алесь Юркоіс, адзін з фігурантаў па справе карупцыі на шмянскай мытні.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Сёння ў нашай праграме мы будзем гаварыць пра эканамічныя злачынствы. Апошнім часам ад тых, хто вярнуўся з турмаў, можна пачуць. За эканамічныя злачынствы адбываюць пакаранне найбольш прасунутыя прадстаўнікі беларускага грамадства. Дырэктары буйных прадпрыемстваў, адказныя супрацоўнікі міністэрства, афіцэры войску і ўнутраных справаў, супрацоўнікі юстыцыі, кандыдаты і дактары навук, лекары ды хірургі. Вялікая частка з іх трапіла за краты ў выніку заказных або нацягнутых прысудаў. Сярод сядзельцаў можна сустрэць мытнікаў. Як сведчаць эксперты, іхныя пасадкі ў вязніцы набылі нават нейкі сістэмны характар. На мінулым тыдні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько удакладніў некаторыя падрабязнасці расследавання крымінальнай справы ў сувязі з карупцыяй на ашмянскай мытні. Арышты адбыліся ў сакавіку, агулам было затрымана 40 чалавек, і сёння ўсе яны чакаюць прысуду ў следчым ізалятары на Валадарцы. Падрабязнасці арыштаў, пасадак ды адседак эканамістаў за рэдкім выключэннем праходзяць у так званым ціхім рэжыме. 44-гадовы Алесь Юркоіс, жыхар вёскі Варняны Астравецкага раёна, больш вядомы нашым чытачам і слухачам як апантанны краязнавец. На шмянскай мытні служыў недзе гадоў 15. Першае пасля арышту спатканне з сям'ёй Алесю было дазволенае толькі праз паўгода. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў звязаўся з ягонай жонкай Ганнай. Слова Сергею Астраўцову.
Жонка Алеся Юркоіс Ганна паведаміла нам, што назаўтра дазволенае першае за паўгода спатканне з мужам, і ёй трэба параіцца з ім, ці варта даваць хоць нейкія звесткі адносна ягонага цяперашняга становішча. Пасля сустрэчы з ім Ганна сказала, яны вырашылі, што людзі не публічныя і нікому нічога яна не скажа, інтэрв'ю даваць не будзе. Што ж тады рабіць? У Алеся 1000 сяброў, калі што, пытайцеся ў іх, адказала жонка. Адзін з такіх сябраў Алесь Явдаха з Менску. Ён называе Алеся Юркоіс крыху высакамоўна, светачам беларускага жыцця на Астравеччыне. Алесь Юркоіс закончыў геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яго цікавіць краязнаўства, кнігі. Вакол можа чорт знаць, што адбывацца, але такіх людзей, як Алесь, не запляміш, перакананы Яўдаха. З Юркоісам яны перапісваюцца, але дагэтуль мала што вядома.
Няма ніякай канкрэтыкі ні ў кога. Я думаю, нават у следакоў няма ніякай канкрэтыкі. Ён як бы настроены аптымістычна і успрымае ўсе выпрабаванні, якія яму даслаў Бог на пазітыве. І як бы ён, груба кажучы, прымае гэта да ведама, матае на вус. Карацей, ён не зламаны і не збіраецца ламацца. Там у ўсіх пад адну грыбёнку і не важна, хто што. Ну, па-першае, у іх вельмі абмежаванае на папярэднім следстве кола кантактаў, іх абмяжоўваюць ад усіх. У жонцы дазволілі праз паўгады першы раз жонцы. Ясна, што як бы нікога да яго не пускаюць, акрім адваката. Адвакату няма сэнсу нават хадзіць, таму што нічога не адбываецца абсалютна. Яны сядзяць і сядзяць.
Алесь Яўдаха мяркуе, што Юркоіс пайшоў працаваць у мытную службу ў пэўным сэнсе вымушана.
Скажам так, яго жыццёвыя інтарэсы, канешне, былі далёка ад ягонай працы. Іншая справа, што проста на Астравеччыне асабліва працаваць няма дзе.
Кажа Яўдаха і дадае.
Усе лісты Алесь сканчае словамі «У мяне ўсё добра, а будзе яшчэ лепей». Нават знаходзішся ў такіх умовах складаных, не губляе аптымізму і веры.
Яшчэ адзін сябра Юркоіса, Всеволад Сцебурака, таксама жыве ў Менску. Ён кажа, што лістуецца з Юркоісам рэгулярна, але апошнія дзён 10 лістоў ад яго не было. І ўдакладняе.
Ён быў спачатку каля месяца ў амерыканцы, унутранай турме КДБ наогул, а зараз у следчым ізалятары на Валадарсках. Тут трохі вальней, лісты ідуць, але, ну ясна, ён пра справу не піша. Ну, вось, бачыцца з ім пад следствам, пакуль немагчыма, мы можам толькі ліставацца. Ну, лістуемся так пра агульнае. Ну, газетки выписали, да, каб ніву чытаў.
А што можна сказаць пра саму крымінальную справу, па якой быў арыштаваны разам з іншымі мытнікамі Алесь Юркоец?
Праходзіць па артыкуле такім глабальным, што ў асабліва буйных памерах, група эліт па прадвалітнаму зговору, карацей, карупцыя і ўсё такое. Вельмі сур'ёзны артыкул, там такія па 10-12 год. А з чаго пачалося, як там, што ніхто толкам не ведае? Выклікалі ў астравец там на допыт як сведку, раз другі, а пасля як бы прынялі як абвінавачваю асобу. Адвакат бывае час ад часу, але ўсё стаіць на месцы. Там такая велізарная колькасць людзей і сведка ўсяго, што гэта можа і цягнуцца і год, і больш. Просто, ну, даследаванне там ўсё. Перспектывы абсалютна цьмяныя. 10 год таму была падобная справа, і чалавек 20 амаль пасадзілі. Многія толькі выйшлі. Вот по такой самой справе, абсалютна симметричной. Инкриминуется, ну, вот такая просто крупцыйная, велізарная организация.
Усеволод Стебурака кажа, что ездил в конце жнівня, бачился с семьей у Юркоця, а жонка Ганна лежала в Менску в больнице с малой. Так само их наведал. Алесь Юркоця, понтанный краязнавец, ведал досконало свой островецкий район, суседний Ашмянский, объездил и обышел пешшу. Куплял все белорусские книжки и читал, собрал велізную библиотеку, а понтанный белорусчинный человек. У его импету хапало на десятёх. Сумовывая Всеволод Стебурака.
Яшчэ адзін сябар Алеся Юркоца, наш калега Сергей Дубавец. У сваім блогу «Ордэн і ордэр. Чаму Юркоец у турме?» Сергей Дубавец піша.
Ездзячы за 20 гадоў туды-сюды праз ашмянскія пераходы сотні разоў, я бачыў розных мытнікаў. Бачыў хамаў і самадураў, але, па-першае, даць хабар не прапаноўвалі ніколі. Па-другое, асноўная маса мытнікаў заўсёды пакідала станоўчае ўражанне. Карэктныя, адукаваныя, нармальныя людзі. Заўважце, гэта не столькі пра іх ўражанне, а пра краіну, якую яны прадстаўляюць. Лагічна? Тады, калі бяруць усю змену мытнікаў, проста ўсіх і татальна ўсім інкрымінуюць хабарніцтва, працягніце логіку. Выходзіць хабарніцтва – гэта ўжо не столькі злачынства, колькі прыкмета іхнай прафесіі і карпаратыўны прынцып працы іхнага ведамства. А яшчэ далей – такі парадак у краіне, якую яны прадстаўляюць. Зразумела, гэта не так, бо як мінімум розныя людзі сярод мытнікаў і, думаю, большасць з іх імідж краіны, прафесійную чалавечую этыку, а ўрэшце прысягу ўспрымаюць зусім не як пусты гук. Іншая рэч, што аглабельны падыход, вядомы са сталінскіх часоў, гэтага гуку не чуе. Кажуць, Алесь Юркоец з калегамі папаў пад каток спрадвечнай міжведамаснай барацьбы мытнікаў з ГБшнікамі. Але што мне да тога, калі ў гэтай барацьбе нічога не значыць ані лёс чалавека, ані тое, хто там рэальна браў, а хто не браў? Як і для вас нічога не значыць маё перакананне, што Алесь ніякім чынам ва ўсім гэтым не заплямлены. Ёсць такія людзі, да якіх нішто агіднае не прыстае. Чыстыя. Але, на жаль, усё гэта не мае значэння. Матывы рэпрэсіяў ляжаць у іншай плоскасці. І для мяне тут найважнейшае, што пад арышт трапіў самы беларускі і самы культурны пасіянарый на Астравецчыне. Цяпер у гэтым пакоі, быццам нехта, выключыў святло. Астравецчына цяпер ужо не край дарагі, як гэта бачылася калісьці Адаму Мальдзісу, яна цяпер АЭСчына. Значыць, усё тут пад яшчэ большай перастрахоўкай чыноўнікаў. Краязнаўца, які ўсім ведзён, які адкрывае памятныя шыльды і помнікі, ладзіць народныя святы і прэзентацыі кніг, праводзіць маштабныя скульптурныя пленэры і мноства яшчэ ўсяго, тут непажаданы, бо павінна быць ціха і гладка, як у Чарнобыльскай зоне. Сам маштаб АЭС і народная памяць пра катастрофу накладаюць такі менавіта пахавальны настрой. І гэта матыў нашмат важнейшы за разборкі мытнікаў і гэбістаў. Бо ўсё ж маштаб усебеларускай стабільнай цішыні непараўнальны з ведамаснымі нестыкоўкамі. Магчыма, і не пасадзілі Балеся, калі б не быў мытнікам у форме. Пры ўсёй жывасці характару ён са сваім вялікім досведам дачыненняў з рознымі штатнымі апекунамі ніколі не нарываўся. Кожны план выношваў у некалькіх варыянтах. Іншымі словамі, насіў поўную торбу падставаў па лініі беларушчыны і сваёй культурнай актыўнасці, столькі разоў праходзіў па лязу цемрашальства вялікіх і малых чыноўнікаў, пад такімі лінзамі ГБшнікаў пачынаў і сканчаў свой дзень, што любы недакладны рух на мяжы на працы быў бы зараз скарыстаны, каб закрыць возмуціцеля спакойствия. Гэтага чакалі, бо пад любую палітыку ім патрэбны. Патрэбны крымінал, але не дачакаліся, не даў падставаў і заваліць змаглі толькі ў масе без разбору, узяўшы ўсю змену. Вось бы задаць тым, хто браў Юркойця, хто аддаваў загад браць, хто цяпер трымае яго за кратамі, хрэстаматыйнае пытанне са школьнай праграмы «Каго любіш?» Што б яны адказалі? На жаль, панятак дзяржаўнага мыслення для многіх, хто сёння ў Беларусі распараджаецца чужымі лёсамі, не сягае за межы светапогляду якога-небудзь начальніка Таганрогскай мытні. Тут уся справа ў маштабе. Дзяржаўнае мысленне – гэта калі ў цябе ў галаве ўся твая краіна, яе мінуўшчына і будучыня, менталітэт і культура, прырода і людзі. У гэтым сэнсе Алесь узорна спрацаваў за ўсё сваё ведамства, калі на маю просьбу паспрыяў перавозу праз мяжу камня помніка на магілу Васіля Быкава. Некалі гэтая аперацыя абавязкова ўвойдзе ў аналы беларускай гісторыі. Трохтонны помнік, падарунак мэрыі горада Хельсінкі, мусіў паўстаць на магіле народнага пісьменніка на гадавіну ягонай смерці. А праблем з такім перавозам, самі разумееце, поўны карабец. Нечаканы ступар узнік на літоўскай мяжы. Загадчыца мытні на адрэс адмовілася прапускаць грузавік з быкаўскім валуном. І праўда ж, хто ёй быкаў? Але Юркоец здолеў даць рады і гэтай праблеме. У патрэбны час камень стаяў на патрэбным месцы. Аднак жа ў нашых шыротах кожны ўчынак дзеля радзімы можа трактавацца ўладамі і як подзвіг, і як злачынства. І вынікам можа быць ордэн альбо ордэр.
Гаварыў Сергей Дубавец у эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы неўзабаве.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
На мінулым тыдні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько удакладніў некаторыя падрабязнасці расследавання крымінальнай справы ў сувязі з карупцыяй на Ашмянскай мытні. Мы звернуліся до мінакоў на вуліцах горадні. Што вы думаеце пра карупцыю на Ашмянскай мытні?
Ну, это традиционно показать, как у нас, так сказать, ситуация с коррупцией контролируется. Я допускаю, что может быть и 50 человек, и 100 человек. Если это отражение какой-то действительности, как бы источник доходов нелегальных, таможня, мытня. Другое дело, что, по всей вероятности, каким-то образом эта компания не вписалась в ту систему, которая наверняка существует. Если посмотреть более трезво на факт того, что целая таможня, ну, то есть фактически таможенный пункт с несколькими сменами и так далее, многие годы осуществлял эту деятельность, оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов, вне зоны внимания службы собственной безопасности, таможенной службы, КГБ и прочих, то возникает вопрос, а зачем мне нужны? И уж тем более вопрос налоговой инспекции. Господа, ну неужели не видно было и траты, и покупки и так далее?
Скорее всего, люди, скажем так, попали. В данном случае я склоняюсь. Информацию придержали, вовремя подали. Понятно. Что, группировка, что как это делается. Зная жизнь, сколько нас в Гродно в свое время почистили. И я многих людей знаю из того набора. Вот идет вроде бы нормальный человек, а видишь, что все легко в руки идет. И пошло сначала чуть-чуть, потом побольше и так далее.
Ну, конечно, часто бываю за границей. Я ни разу такого не видел. На белорусской границе нормально люди работают. Но я не знаю, лично у меня, меня зовут Иван Русачек, со мной никогда такого не было. То есть очень дружелюбно, очень нормально относятся. И как бы я не видел ни претензий как бы со стороны. А что там произошло в Ашмянах? Ну, если людей арестовали, значит, есть за что арестовывать. Это, наверное, вопрос к следователю, к прокуратуре, не ко мне.
Знаю такую частность, это было лет 11 назад, может больше. Врач, ветврач, ну, фельдшер. На мытне был. И тоже 5 человек их выгнали. То и на кладбище робил, где не робил, теперь встречаю его. Выгнали и все. Всех под одну руку, 5 выгнали.
Я даже не знаю, что вам сказать, потому что я, в общем-то, не сталкивалась с работой таможенников, и поэтому я даже не знаю, тянутся у них руки или нет.
40 человек, а лишь холера, ну так это что такое робится? Это что? Уся мытня. Вся мытня отримовывается разом с начальником.
У ефіру «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У той час, як палітвязні і іх сваякі рознымі шляхамі імкнуцца перадаць інфармацыю пра сваё зняволенне ў СМІ ды праваабаронцам, падрабязнасці арыштаў, пасадак ды адседак эканамістаў за рэдкім выключэннем праходзяць у так званым ціхім рэжыме. Гэтак жа ціха, найчасцей датэрмінова яны выходзяць на волю. Былыя вязні да іх блізкія нібыта імкнуцца выкарыстаць з памяці турэмны час. Безумоўна, яны маюць права на гэта, але ці маюць рацыю? Ці з'яўляюцца тыя, хто сёння сядзіць за эканамічнае злачынства, ахвярамі палітычнага ціску? Што ёсць карупцыя ў шэрагах мытнікаў? На гэтыя іншыя пытанні ў нашай праграме адказвае юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. Падчас сваёй адвакацкай практыцы ён неаднойчы прысутнічаў на судовых працэсах, фігурантамі якіх былі прадстаўнікі мытні.
Это явление такое само по себе. Уголовные дела в отношении таможенников. Только для ашмянской таможни это не первая волна таких посадок. Тут, наверное, надо говорить о существовании какой-то очень большой, серьезной системной проблемы, которую до сих пор одними только арестами, посадками, потом оправданиями и снова посадками решить не получается. Это не мое личное мнение. Это, ну, хотя я задумываюсь, может, оно так и есть на самом деле, но при рассмотрении таких дел в судах некоторые таможенники открытым текстом говорили, что по-другому работать не получается. Когда через границу в день проходят миллионы и нет какой-то прозрачной, понятной системы таможенного контроля и контроля за контролем, то, безусловно, это рождает почву для каких-то злоупотреблений. Условный какой-то бизнесмен договаривается с руководством, а руководство уже по ступенькам там спускает своим подчиненным указания в благоприятную среду там для или какой-то группы товаров, или какого-то перевозчика, или какого-то декларанта там. Как я понимал тех людей, с которыми я разговаривал, это, об этом рассказывали так таможенники, что одно из двух, или человек участвует в этом, или его, как правило, выживают с работы каким-то образом. По моему убеждению, что, конечно, ты тогда просто не иди работать тогда, если эта система такова, что там можно работать только приступая к закону, наверное, это что-то плохо с системой.
Пытання да спадара Сапелкі. У нашай перадачы мы расказвалі пра аднаго з фігурантаў цяперашняй справы 40. Ён атрымаў права на спатканне толькі праз паўгода пасля арышту. Гэта адпавядае нейкім прававым нормам.
С гуманитарной точки зрения, конечно, я считаю, что это дикость. Это вообще надо века начинать. Не все те, кто обвиняются в совершении преступления, заслуживают того, чтобы в их отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Во-вторых, если уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ну, да, там надо исключить передачу на волю каких-то инструкций для сокрытия следов преступления, ну и так далее. Но если речь идет о свиданиях с близкими и родными, ну, мне кажется, есть способы проконтролировать ход этого свидания так, чтобы в ходе этого свидания обсуждались только вопросы семейного бытового характера. Так, конечно, когда не видят близких по полгода, по году, полгода это еще, в принципе, неплохо, а не видят и дольше. Как это комментируется, это выходит просто за рамки моего понимания.
Адрозно от политвязня, да их семьи так званых экономистов не любят охучивать свои справы у медиях, не звертаются до правооборонцев. Чем вы это тлумачите? И те мают эти люди рацию у таким выпадку с вашего глядяща?
Для того, чтобы человек себе рассказал свои проблемы какие-то очень важные, он должен понимать, зачем он это делает. И, как правило, рассказывают и обращаются вообще в том случае, когда рассчитывают и верят в то, что это обращение чем-то поможет. Вот тот, кто раздумывает и просчитывает перспективы, они прекрасно понимают, что им обращение к правозащитнику или к прессе может обернуться, наоборот, ужесточением режима содержания, ужесточением обвинения. Используются другие возможности, процессуальное обжалование действий и решений, которые принимаются органами, ведущими процесс через адвоката самостоятельно, в тихом режиме, незаметно. Это, конечно, плоховато, потому что лично мое убеждение, во всех случаях явного нарушения права нужно говорить громко. У каждого такого случая придания огласки, если не будет какого-то явного результата, то, может быть, оно в какой-то средней и долгосрочной перспективе сыграет свою роль. Если это будут многочисленные случаи обращений, то, мне кажется, хочешь не хочешь, а практику менять тогда пришлось бы.
А пошлым часом все частей можно почуть такие разважания, что ты, кто опынулся за кратами, повод для экономичных артикулов, есть наибольш интеллектуально просунутым да интеллигентным контингентом о белорусских турмах, и по сутности яны переживают не меньший прослед, чем ты ж политичная. Накольки вы с этим сгодны?
Я противник обобщений. И яростный противник навешивания ярлыков и таких, и сяких. Что касается вот этих вот осужденных по экономическим статьям, опять же, не надо их там сгребать в одну кучу. Давайте четко определять, кто там стал жертвой конкурентов, это одно. Кто-то стал жертвой неквалифицированного прочтения той или иной нормы. Есть случаи, когда человека преследуют, оговаривая его в совершении тех или иных преступлений. Но мы в первую очередь, я считаю, мы должны сначала услышать человека, что сам человек об этом думает. Вот случай с Бережковым, да? Те, кому только не лень было, сказали про то, что это политическое преследование, или что это человек без вины находится там. И, что только не говорили. А сам-то вот что сказал по этому поводу? Если мы говорим о том, что многие люди, которые осуждены по экономическим статьям, считают себя невиновными, и есть признаки того, что они осуждены нарушениями какими-то, тогда надо просто обычными, не политическими, скажем так, и не мобилизационными средствами отстаивать свою правоту по уголовному делу. Не говорит, что там они жертвы политических репрессий. Я, например, не приемлю, когда обычному уголовному преступлению навязывают статус какого-то политического. Либо сам обвиняемый, там, подозреваемый, либо его окружение.
Говорил Павел Сапелка. Это была «Свобода у турмах». Сустренимся простыть.
Это была передача.